Καλημέρα και πάλι, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. Είναι η εκπομπή «Πρόσωπα και γεγονότα». Δεν ξέρω κατά πόσο το θέμα που έχουμε επιλέξει σήμερα είναι ευχάριστο στο να το συζητάμε, αλλά θεώρησα ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο να κάνουμε μία συζήτηση για αυτά τα δύο ζητήματα, τα οποία συζητούνται πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες στην πατρίδα μας, αλλά δεν είναι ένα θέμα το οποίο προέκυψε τώρα. Και τα δύο αυτά θέματα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν, ωστόσο από ό,τι δείχνουν τα πράγματα ανοίγουν στόματα και λένε πράγματα. Αυτό θέλω να συζητήσουμε σήμερα και το θέμα που έχουμε επιλέξει είναι η ενδοοικογενειακή βία και η σεξουαλική παρενόχληση. Δύο θέματα τα οποία ακούμε συνεχώς τις τελευταίες ημέρες και μάλιστα για την ενδοοικογενειακή βία λένε τα στοιχεία τα οποία έχουμε και έχω συγκεντρώσει αρκετά, ότι και με το lockdown από πέρυσι περίπου τέτοια εποχή, 10 μέρες αργότερα περίπου, έχει αυξηθεί, γιατί το κλείσιμο στο σπίτι και όλη τη μέρα μαζί τα ζευγάρια κάπου διαφωνούν και κάπου ξεσπάει ο ένας πάνω στον άλλον. Όσον αφορά τη σεξουαλική παρενόχληση, αυτό είναι κοινό μυστικό, ιδιαίτερα στους χώρους εργασίας, ωστόσο όμως, τώρα φαίνεται ότι ανοίγουν στόματα και οι γυναίκες δείχνουν ότι δεν φοβούνται, δεν ντρέπονται, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να δημοσιοποιήσουν το πρόβλημά τους. Λοιπόν, αυτά τα δύο θέματα και επέλεξα σήμερα να τα συζητήσουμε με μία διακεκριμένη ποινικολόγο-εγκληματολόγο. Είναι γνωστή στην ΕΡΤ Τρίπολης γιατί έχουμε συνεργαστεί πάρα πολλές φορές για πάρα πολύ σοβαρά θέματα. Ξέρω ότι η σήμερα η μέρα ήταν πάρα πολύ φορτωμένη για εκείνη, ωστόσο όμως έκανε τα δύνατα δυνατά και θα είναι κοντά μας μέχρι τις 12 παρα 10 περίπου. Είναι η κυρία Νατάσα Πετρούλια, επαναλαμβάνω, εγκληματολόγος, ποινικολόγος, διακεκριμένη και γνωστή, αρκαδικής καταγωγής. Την καλημερίζουμε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρά το πρόγραμμά σας μπορείτε και αυτή την ώρα που, τη λίγη ώρα, θα κουβεντιάσουμε αυτά τα δύο ζητήματα. Καλή σας μέρα από την
Ερτρίπολη. Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Βεβαίως θα ήταν αδύνατο να μην ανταποκριθώ στο κάλεσμα το πατριωτικό, παρά το μεγάλο φόρτο που έχουμε εργασίας. Παρά τα αυτά όμως είναι απαραίτητο να συμβάλλω κι εγώ όσο μπορώ. Αν και θα θυμάστε, κυρία Αρσένη, έχουμε συζητήσει ακόμα και στην εκπομπή σας πολλές φορές το συγκεκριμένο θέμα. Οπότε νομίζω ότι βρίσκομαι εντός εισαγωγικών στην ευχάριστη θέση πλέον να θεωρώ και τον εαυτό μου σαν έναν άνθρωπο που έχει βάλει το λιθαράκι του για να ανοίξουν επιτέλους τα στόματα, καθότι και έχω αρθρογραφήσει και στην τηλεόραση έχω μιλήσει και έχω με κάθε τρόπο προσπαθήσει για αυτά τα δύο ζητήματα. Οπότε νομίζω πλέον η κοινωνία άρχισε να γίνεται πιο ανεκτή στο να ακούει. Είναι σημαντικό αυτό, στο να ακούει τέτοιου είδους, να δέχεται ότι υπάρχουν αυτά. Και οι γυναίκες να είναι πιο έτοιμες να μιλήσουν, ή τα παιδιά, ή τα αγόρια, ή οι άντρες. Γιατί αφορά όλους αυτό το ζήτημα, δεν αφορά μόνο τις γυναίκες. Απλά οι γυναίκες είναι ίσως τα θύματα με το μεγαλύτερο ποσοστό που έχουμε αυτή τη στιγμή, ως πιο ευάλωτες.
Τώρα, εγώ έχω κάποια στοιχεία εδώ, έχω συγκεντρώσει κάποια στοιχεία, ωστόσο όμως εγώ σαν ερωτήσεις θα τα βάλω αυτά τα στοιχεία. Mm-hmm. Λέει ότι η αστυνομία και ο νόμος, που εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα βεβαίως, διαχωρίζουν τα περιστατικά αυτά της ενδοοικογενειακής κυρίως βίας σε αυτά που εμπίπτουν στο άρθρο 169 και 358 του ποινικού κώδικα και αφορούν στην παραβίαση δικαστικών αποφάσεων, υποχρέωσης διατροφής, επικοινωνίας και παιδιά. Και το δεύτερο βέβαια είναι το να σηκώνει το χέρι ή το να ανοίγει το στόμα ο σύζυγος ή ο σύντροφος, τέλος πάντων, και να δημιουργεί τα προβλήματα τα οποία γνωρίζουμε όλοι.
Κοιτάξτε τώρα, για να μην μπερδεύουμε τους ακροατές, η ενδοοικογενειακή βία περιλαμβάνει ένα ευρύτατο φάσμα. Αφενός μπορεί να υπάρχει ένας βίαιος άνθρωπος μέσα στο σπίτι, μπορεί αυτός να είναι ο σύζυγος, μπορεί να είναι ο γιος,
ο πατέρας,
μπορεί να είναι ο πατέρας, μπορεί να είναι ο αδερφός. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να πηγάζει αυτή η βία από διάφορα, να έχει μια αιτιολογία από, είτε από τη συμπεριφορά του, είτε για ψυχολογικούς λόγους, είτε γιατί είναι εφισμένος. Πράγματα τα οποία χρήζουν μιας ιδιαίτερης φροντίδας για τον ίδιο και πρέπει να αντιμετωπιστεί από την οικογένεια ως ένας ασθενής που πρέπει οπωσδήποτε να πάει σε κατάλληλους ανθρώπους για θεραπεία. Γιατί όταν έχουμε ένα ναρκωμανή στο σπίτι είναι τα πράγματα δύσκολα. Όταν έχουμε έναν αλκοολικό είναι πολύ δύσκολα πάλι τα πράγματα. Πολύ δε περισσότερο και όταν έχουμε έναν με ψυχιατρικές ασθένειες.
Ναι, αλλά πολλές φορές, κυρία Πετρούλια, συγγνώμη, πολλές φορές έχουμε στο σπίτι και το είδος των ανθρώπων που έχουν μια νοοτροπία από τα παλιά. Εγώ είμαι το αφεντικό, ναι. Εγώ κάνω ό,τι θέλω, εγώ θα ψωνίσω ό,τι θέλω, εγώ θα φάω ό,τι ώρα θέλω, εσύ θα κάνεις αυτό που εγώ θέλω ό,τι ώρα θέλω κτλ.
Πράγματι
υπάρχει και αυτό.
Υπάρχει πράγματι και αυτό. Σε αυτή την περίπτωση, εδώ παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η οικογένεια και η παιδεία στα παιδιά, πώς τα μεγαλώνουμε. Γιατί ας υποθέσουμε οι μεγαλύτεροι, είναι δύσκολο τώρα να τους πείσουμε να πάνε να κάνουν διαχείριση θυμού. Γιατί αυτό είναι απαραίτητο. Είναι απαραίτητο να καταλάβει κάποιος ποιος είναι και να μην εκνευρίζεται στην αντίδραση ή στην άρνηση που του φέρνει ένα μέλος της οικογένειας, γιατί έχει δική του άποψη, με αποτέλεσμα να σηκώνει το χέρι του, να τον χτυπά.
Συνήθως η σύζυγος φέρνει αυτά τα...
Ναι, τίνει να εκλείψει συν το χρόνο με την εξής έννοια, ότι η γυναίκα χειραφετείται, εργάζεται, όταν μάλιστα οικονομικά είναι ανεξάρτητη και ειδικά και αν και συναισθηματικά είναι ανεξάρτητη, σε αυτή την περίπτωση θα μπορέσει να απομακρυνθεί από αυτόν τον άνθρωπο, παρότι του έχει δώσει αρκετές ευκαιρίες, προκειμένου να προστατεύσει τον εαυτό της, τα παιδιά της, γιατί... Πρώτα, ως μητέρα, η κάθε μία πρέπει να σκέφτεται πώς προστατεύω τα παιδιά μου. Τα παιδιά δεν μπορούν να βλέπουν τέτοιες εικόνες, να μην τις αποδέχονται. Δηλαδή, πρέπει η μητέρα να καταλάβει ότι δεν είναι υγιές το περιβάλλον. Mm. Άρα, λοιπόν, στοχεύοντας να προστατεύσει τα παιδιά, θα πρέπει να απομακρύνει τα παιδιά από αυτό του είδους το περιβάλλον. Τι σημαίνει αυτό, εάν έχει την οικονομική δυνατότητα, γιατί δυστυχώς το κράτος δεν βρίσκεται κοντά σε αυτές τις περιπτώσεις ώστε να αγκαλιάσει και να περιθάλψει αυτή την οικογένεια.
Τουλάχιστον μέχρι πριν από κανένα 2 χρόνια, γιατί τώρα τα 2-3 τελευταία χρόνια κάτι πάει να γίνει με τα κέντρα.
Ναι, δεν αντιλέγω ότι κάτι γίνεται, αλλά
πολύ λίγο,
μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να μπορούμε να παράσχουμε οικονομική βοήθεια σε μια γυναίκα προκειμένου να απομακρυνθεί, να στήσει ένα σπιτικό και να πάρει τα παιδιά της και να πάει εκεί ή να της καλύψουν τα έξω που θα χρειαστεί για τα δικαστήρια. Έχουμε αρκετό δρόμο, πιστεύω, ακόμα. Και αυτό είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας σε πάρα πολλές γυναίκες να απομακρυνθούν από έναν βίαιο άντρα. Αυτό νομίζω είναι το α και το ω. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να δουλέψουμε όλοι, προκειμένου να εξασφαλίσουμε εκείνες τις συνθήκες όπου να αισθανθεί το θύμα μία ασφάλεια, προκειμένου να απομακρυνθεί. Αυτή είναι η μία περίπτωση. Αλλά υπάρχουν και οι άλλες πιο βίες που αναφέραμε πιο πριν. Σε αυτές τις περιπτώσεις η οικογένεια πρέπει να δράσει άμεσα, γιατί έχετε δει πόσα εγκλήματα γίνονται όταν δεν τηρούνται κάποιοι κανόνες. Δηλαδή έχουμε έναν άνθρωπο που είναι ψυχιατρικά ασθενής, όταν στο σπίτι δεν τον παρακολουθούμε έχουμε δει να γίνονται εγκλήματα, έχουμε έναν ναρκωμανή, έχουμε έναν αλκοολικό. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και πρέπει όλοι μέσα στην οικογένεια συντονισμένα να σκέπτονται ποιο είναι το καλύτερο για το σύνολο της οικογένειας αλλά και για τον ίδιο, ο οποίος εγώ αντιμετωπίζω αυτούς τους ανθρώπους εντός εισαγωγικών ως
ασθενείς.
Υπό αυτή την έννοια πρέπει να τους δει η οικογένεια ως ασθενείς που χρήζουν βοήθεια.
Κυρία Πετρούλια, είπατε πριν κάτι και θέλω να το διευκρινίσουμε γιατί μου ακούστηκε κάπως. Είπατε ότι έναν άνθρωπο που είναι από τα 50 και άνω, ίσως 45, από μια ηλικία και πάνω τέλος πάντων, δεν μπορούμε να του επιβάλλουμε να πάει σε ένα κέντρο ελέγχου θυμού. υπάρχουν τέτοια κέντρα στη χώρα μας και πώς μπορεί κάποιος να επιτύχει.
Κέντρο μπορεί να μην το θεωρήσουμε κέντρο διαχείρισης θυμού, αλλά θα έλεγα το εξής.
Ιατρική παρακολούθηση.
Ψυχολόγος. Υπάρχουν αυτού του είδους η διαχείριση. Ναι. Όμως, σε αυτό το σημείο θα έλεγα ότι τόσο η οικογένεια όσο και τα σχολεία θα βοηθήσουν πάρα πολύ όταν από μικρά τα παιδιά μπορούμε να τα βάλουμε εντός εισαγωγικών σε κάποιους κανόνες, ούτως ώστε να διαχειρίζονται το θυμό τους όταν δεν ικανοποιούνται τα θέλω τους. Γιατί δυστυχώς στη ζωή πολλές φορές δεν θα ικανοποιηθούν τα θέλω τους. Και δεν πρέπει κάποιο παιδί, το βλέπουμε από 3 χρονών, όταν δεν του δίνεις κάτι να χτυπάει ή να σπάζει. Ξεκινάει πολύ άσχημα. Οι γονείς λοιπόν από πολύ μικρή ηλικία θα πρέπει να μάθουν στα παιδιά τους, βεβαίως δεν υπάρχουν και σχολές μαθητείας πώς θα γίνουμε καλοί γονείς, αλλά επειδή τώρα και το ίντερνετ και οι επιστήμονες μιλούν για αυτά τα θέματα, κρούω τον κόδωνα του κινδύνου για αυτά τα παιδάκια, όταν οι γονείς δούνε ότι τα παιδιά τους αντιδρούν με ήπιο και ωραίο τρόπο, να μάθουν στα παιδιά ότι δεν μπορούν να έχουν τα πάντα όπως ακριβώς τα θέλουν. Από εκεί ξεκινάει η διαχείριση του θυμού, από πολύ μικρή ηλικία. Από την τρυφερή ηλικία των 3, των 5, τους ώστε να μπούμε όλοι σε κάποιους κανόνες. Δεν θα γίνουμε στρατιωτάκια, αλλά όμως δεν μπορεί να σπάς την πόρτα επειδή δεν σου αρέσει αυτό που σου λέει το αδερφάκι σου, η μητέρα σου, ο πατέρας σου. Στη συνέχεια αυτό θα εξελιχθεί. Θα γίνεις ενήλικας και θα χτυπάς την πόρτα και στο τέλος μπορεί να χτυπήσεις και τη σύζυγο και το παιδί σου για κάτι που δεν θα συμφωνήσεις. Είτε σαν ιδέα, είτε σαν προοπτική που θέλει ένα παιδί, ένα μέλος της οικογένειας.
Ή που θα αναζητήσεις πλέον αυτό το οποίο ψάχνεις σε εξαρτήσεις κτλ.
Εντάξει, όλα αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Επίσης ένα μεγάλο θέμα που αναφέρετε και εσείς είναι η σεξουαλική κακοποίηση.
Εγώ θέλω να μείνουμε λίγο στην ενδοοικογενειακή βία, γιατί ξέρω ότι έχετε πάρα πολύ...
Περιλαμβάνει και σεξουαλική κακοποίηση η ενδοοικογενειακή
περιλαμβάνει, ναι. Είπατε πριν ότι μια μητέρα βλέποντας ότι στο σπίτι υπάρχει ένταση πρέπει να βρίσκει το θάρρος για να προστατεύσει τα παιδιά της. Νομίζω ότι το σωστό ήταν να προστατεύσει τον εαυτό της για να έχουν μια καλή ανατροφή στη συνέχεια και προστασία τα παιδιά της. Δηλαδή πρέπει οι μεγάλοι να προστατεύουν τους εαυτούς τους για να μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά τους στη συνέχεια.
Θα πρέπει να κατανοήσουν οι Ελληνίδες γυναίκες ότι δεν είναι υγιές περιβάλλον για τα παιδιά τους και για τις,
και για τις ίδιες
η βία που ασκείται μέσα στο σπίτι. Όταν αυτό το... Πέραν το ότι το κατανοήσουν, το πρώτο στάδιο είναι της κατανόησης, το δεύτερο είναι του προγραμματισμού και της αποφασιστικότητας το τι κάνω γι' αυτό. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να σταθούμε όλοι δίπλα σε αυτές τις οικογένειες. Γιατί πολλές φορές δεν μπορούν να φύγουν, να ανοίξουν την πόρτα και να πάρουν
φύγουν,
τα παιδιά τους
και να
φύγουν
πάνε
από
πού.
Εκεί. Σωστή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι πολύ μεγάλο. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο να κάνουμε ευχολόγια, αλλά πρακτικά... Μια γυναίκα που μας ακούει τώρα και ζει αυτό σε ένα τέτοιο περιβάλλον, έχει τέτοια καθημερινά περιστατικά, δεν της λέω τίποτα αυτή τη στιγμή που ακούει την Πετρούλια στο τηλέφωνο και στο δικό σας σταθμό ή οπουδήποτε, όταν δεν μπορώ να της προσφέρω συγκεκριμένα κάτι. Δηλαδή, ότι μπορείς να πας εκεί, μπορείς να πας να φιλοξενηθείς με τα παιδιά σου, μπορεί το κράτος να σου δώσει τόσα χρήματα για να πας να νοικιάσεις ένα σπίτι, ότι θα έχεις δωρεάν νομική βοήθεια, ας προθέσουμε δωρεάν νομική βοήθεια, ότι μπορεί να την έχει μέσα από τους δικηγορικούς συλλόγους. Αλλά επί της ουσίας, τι συνιστούμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Και επίσης, εξασφαλίζουμε εμείς το να πάει να καταγγείλει μια γυναίκα το βίαιο σύζυγό της και να απομακρυνθεί. Αν δεν της εξασφαλίσουμε ότι πράγματι ο συγκεκριμένος θα απομακρυνθεί και θα συνδράμει και η αστυνομία σε αυτό, να μην την βρούμε σφαγμένη ή πεταγμένη σε κανένα βλάκι την άλλη μέρα, γιατί έχουν συμβεί αυτά. Γυναίκες που έχουν προσπαθήσει
σωστό
να απομακρυνθούν.
Και πολλά παραδείγματα.
Ναι, βεβαίως. Τα εγκλήματα των τελευταίων 2-3 χρόνων μεταξύ αυτών είχαν αυτό την αφορμή. Η αφορμή ήταν ότι ο σύζυγος ή ο σύντροφος δεν ήθελε την απομάκρυνση της συντρόφου, της σύζυγου.
Είχατε αυτό το χρόνο που περνάμε τώρα και με τα lockdown και με όλο αυτό το πρωτόγνωρο πράγμα το οποίο έχει τύχει στην ανθρωπότητα γενικότερα, πιστεύετε ότι έχει αυξηθεί η ενδοοικογενειακή βία? Και αν εσείς έχετε υποθέσεις τέτοιες, τι υποθέτε, να μας δώσετε κάποια παραδείγματα?
Ακούστε,
αν θέλετε.
Εγώ έχω μία θεώρηση η οποία λέει το εξής. Και το πιστεύω αυτό που θα σας πω και νομίζω θα συμφωνήσουν όλοι οι ακροατές σας. Η βία υπάρχει μέσα στο σπίτι. Η αφορμή του να παραμείνει η οικογένεια περισσότερες ώρες ή οι σύντροφοι περισσότερες ώρες μαζί σε ένα σπίτι ήταν, ας πούμε, η δυνατότητα που δίνουν για περισσότερες εκρήξεις. Αλλά ότι υπήρχε, προϋπήρχε.
Δεν γεννήθηκε σε αυτό το χρόνο.
Όχι, δεν γεννήθηκε σε αυτό το χρόνο. Προϋπήρχε. Γιατί, προσέξτε, άλλο πράγμα είναι η βία και άλλο πράγμα είναι η σύγκρουση, ένας καυγάς που γίνεται στην οικογένεια, μια ένταση, μια αντιπαράθεση. Απλά,
και που συμβαίνει συχνά και εντάξει.
Και μπορείς να βγεις να πας μια βόλτα ή να δει ο ένας... τηλεόραση ή ο άλλος να ακούσει μουσική. Όταν υπάρχει όμως το υπόβαθρο, αυτό θα εκδηλωθεί. Τώρα, βρήκε αφορμή και εκδηλώθηκε μέσα σε αυτό το lockdown. Ή ίσως εκδηλώνεται με μεγαλύτερη συχνότητα, με αποτέλεσμα κάποιος ο οποίος την υφίσταται να πει «ΟΚ, τέλος, δεν μπορώ να προχωρήσω παρακάτω». Γιατί η διέξοδος μέσα από την εργασία και όχι από την τηλεεργασία που γίνεται στο σπίτι ή η διέξοδος στα μαγαζιά να βγει οποιοσδήποτε, δίνει τη δυνατότητα να ηρεμήσει κάποιος και να πει «ΟΚ, το ξέχασα». Όμως στην πραγματικότητα βρίσκεται εκεί. Δεν έχει φύγει.
Σωστή.
Άρα λοιπόν αυτό ήταν η αφορμή. Αλλά όμως μην βλέπουμε μόνο τα αρνητικά, γιατί υπάρχουν και οικογένειες που συνδέθηκαν με αφορμή αυτό το lockdown.
Ναι, απλά δεν το αναφέρω επειδή το θέμα μας σήμερα είναι τόσο και θέλω να σας πω ότι πάρα πολλά τηλεφωνήματα είχαμε όταν ανακοινώσαμε το θέμα. Υπάρχει πρόβλημα.
Υπάρχουν στατιστικές που δίνουν ότι αυξήθηκαν πάρα πολύ τα φάρμακα σε σχέση με ψυχιατρικές ασθένειες, πολύ αυξήθηκαν τα ναρκωτικά. Αυτά τα ακούμε και τα δεχόμαστε εφόσον είναι από έρευνες. Αλλά ενδεχομένως δεν ξέρουμε τώρα, η διάκριση είναι αύξηση μεγαλύτερη εξαιτίας των χρηστών ή νέων χρηστών. Δηλαδή είναι κάποιοι...
Των υπαρχόντων ήδη
ή
έχουμε καινούργια περιστατικά.
Αυτό δεν το γνωρίζουμε, οπότε δεν ξέρουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως πολλές φορές μέσα από αυτό το lockdown μπορεί να βγουν και καλά πράγματα. Δηλαδή θα μπορούν κάποιες οικογένειες είτε να συνειδητοποιήσουν ότι πλέον αυτό το μοντέλο που είχαν
δεν ήταν σωστό
και να προχωρήσουν παρακάτω.
Να βρεθούν κοντά στα παιδιά τους περισσότερο.
Ναι, υπάρχει αυτό, υπάρχει θετική πλευρά και υπάρχει και η άλλη πλευρά που και στην αρνητική της πλευρά εγώ βλέπω ένα φως, μια θετικότητα.
Που είναι διότι ποιο?
Το οποίο είναι ποιο, όταν μέσα σε ένα σπίτι δεν μπορούν να συνυπάρξουν εξαιτίας κάποιου ο οποίος ασκεί βία, μπορεί να ήρθε η ώρα να αποφασιστεί να απομακρυνθεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος προκειμένου να ηρεμήσει η υπόλοιπη οικογένεια.
Θέλετε να μας δώσετε μια εικόνα σαν ειδική ποινικολόγος και εγκληματολόγος και λόγω της εργασίας?
Κάθε μέρα δέχομαι τηλεφωνήματα ακριβώς αν θα κάνω μήνυση, με έχει χτυπήσει, έχει χτυπήσει το παιδί, έχει κάνει αυτές τις ενέργειες, πώς θα προχωρήσω κλπ. Σε συμβουλευτικό ακόμα επίπεδο, γιατί δεν έχουμε φτάσει σε επίπεδο τουλάχιστον δεν έχουν βγει να φτάσουν σε σημείο να καταθέτουν μηνύσεις κλπ.
Απλά συμβουλευτικά μόνο.
Συμβουλευτικά ή παίρνουν τηλέφωνο την αστυνομία, όπου εκεί για να καταγραφεί και στα βιβλία συμβάντων θα πρέπει να γίνει καταγγελία.
Είναι λίγο πολύπλοκο όλο αυτό.
Ναι, είναι λίγο.
Δεν είναι απλό, ναι, δεν είναι.
Είναι απλό όταν κάποιος αποφασίσει ότι πρέπει να δώσει ένα τέλος, ναι. Αλλά σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να είναι έτοιμος.
Να έχει εξασφαλίσει το αύριο, δεν μπορεί να...
Ναι. Ναι. Να εξασφαλίσει το αύριο και να δει και τη διαδικασία. Η διαδικασία είναι μια διαδικασία που ενδεχομένως να ακολουθήσει πολλά δικαστήρια, αρκετά καταγγελίες, μηνύσεις κλπ. Διότι και ο θήτης πολλές φορές δεν υποχωρεί εύκολα, οπότε μπορεί να δημιουργηθούν διάφορα θέματα. Πρέπει δηλαδή όποιος μας ακούει να το ξέρει αυτό. Μην νομίζει ότι θα πάει να φύγει και θα κάνει.
Και θα σας ρωτούσα τώρα, το είπατε μόνοι σας, αλλά θα σας ρωτούσα, αυτές, τι έκβαση έχουν αυτές οι δίκες όταν φτάνουμε να γίνει μια δίκη?
Μερικές φορές είναι μακροχρόνια τα δικαστήρια, δηλαδή ανταλλάσσονται μηνύσεις απανωτά. Και από το θύμα και από τον θήτη, και μετά αρχίζει μια μεγάλη ιστορία σε σχέση με την επιμέλεια των παιδιών όταν είναι τα παιδιά μικρά. Υπάρχουν τέτοια θέματα που ανοίγονται πολυμέτωπα.
Κυρία Πετρούλια, τα τηλεφωνήματα που δέχεστε είναι από...
Κυρίως από κοπέλες.
Από κοπέλες. Ενδοοικογενειακή βία από σύζυγο, σύντροφο ή από πατέρα προς κόρη, ας πούμε.
Εδώ τώρα από πατέρα είναι ακόμη πιο ευαίσθητο το θέμα, πολύ πιο δύσκολο. Ναι. Εδώ τώρα θα ήθελα να παροτρύνω όλες τις μητέρες να καταγγείλουν αμέσως τους συζύγους.
Πριν προχωρήσετε, μου επιτρέπετε να παρατηρήσω κάτι και μετά να ολοκληρώσετε για να μην σας διακόψω. Τα δύο τελευταία χρόνια, όχι γιατί φταίει η πανδημία, ανεξάρτητα από αυτό, τα δύο τελευταία χρόνια είχαμε πάρα πολλά περιστατικά σε σχέση με τον αριθμό του ελληνικού πληθυσμού, πάρα πολλά περιστατικά πατέρα προς κόρη, είτε σεξουαλικά, είτε βία, είτε θα τα πούμε στη συνέχεια, που οι μητέρες ήταν γνωρίζανε και το στόμα ήταν κλειστό. Έχουμε περιστατικά.
Διαχρονικά έχουμε τέτοια περιστατικά,
ναι.
Δυστυχώς λυπηρά.
Έχουμε.
Όταν μια μητέρα σιωπή,
ξέρει και το σιωπή.
Γνωρίζει, προσπαθεί, ίσως τώρα στην ψυχολογία της, προσπαθεί τον πρώτο καιρό να πιστέψει ότι δεν το κατάλαβε καλά, ίσως ότι παρανόησε. Κοιτάξτε να σας πω, όταν δεν εξασφαλίσουμε κάποιες συνθήκες ούτως ώστε να αισθανθεί και μια τέτοια μητέρα ασφαλής για να προχωρήσει. Ίσως φοβούμενη για τις συνέπειες να μην μιλάει. Το βρίσκω ακραίο, αλλά μπορώ να μπω στα παπούτσια και στη θέση μιας τέτοιας γυναίκας. Έχω συναντήσει τέτοιες γυναίκες. Όπου
είμαι σίγουρη ότι θα
όταν μιλούσα τέτοιες μαζί τους, μα πώς το έκανες, έβλεπες το παιδί σου να κακοποιείται και δεν μιλούσες. Ήταν βαθιά ριζωμένα στα πιστεύω της, ότι με αυτόν τον τρόπο σιωπώντας στηρίζει την οικογένεια, δεν χειροτερεύει η κατάσταση, ενδεχομένως υπήρχε και ο φόβος ότι θα τους σκοτώσει, θα σκοτώσει την ίδια, θα σκοτώσει την κόρη που υφίσταται βία. Καμιά φορά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου υπάρχουν ναρκωμανείς ή εθισμένοι ή αλκοολικοί, όπου και σε αυτή την περίπτωση αν η μητέρα έχει τέτοια προβλήματα, συνήθως υπάρχουν κάποια ψυχιατρικά προβλήματα σε αυτές τις περιπτώσεις ή ούτως ώστε δεν μπορεί να διακρίνει το σωστό, φοβάται, έχει διάφορες σκέψεις που δικαιολογούν την άρνησή της να καταγγείλει και να προστατεύσει το παιδί της. Δηλαδή είναι ριζωμένο στο μυαλό της ένα σκεπτικό το οποίο υιοθετεί και το πιστεύει μέχρι τέλους. Ακόμη και όταν φτάνουμε στα δικαστήρια και τη ρωτούν στα δικαστήρια «Μα πώς εσύ, η κυρία μου, έβλεπες το παιδί σου να κακοποιείται, δεν μιλάς», έχει την ίδια επιχειρηματολογία που είχε από την αρχή που θα πει σε μένα ως δικηγόρο και στο δικαστή και στην απολογία της και παντού. Οπότε εκεί πέρα χρήζει ψυχιατρικής βοήθειας.
Ψυχιατρικής βοήθειας.
Ναι.
Κυρία Πετρούλια, πού το συναντάμε πιο πολύ αυτό, στην πόλη, σε επαρχιακές πόλεις και χωριά, ή είναι το ίδιο παντού?
Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να πούμε ότι το συναντάμε περισσότερο ή λιγότερο. Θα έλεγα μόνο ότι στην πόλη και τα παιδιά και οι γυναίκες ίσως έχουν περισσότερες διεξόδους και δυνατότητες να απομακρυνθούν από ό,τι έχουν στις επαρχίες. Οπότε στην επαρχία, όταν αναφύεται ένα τέτοιο πρόβλημα, είναι ιδιαίτερα βίαιο και δυσάρεστο. Και εκεί βλέπουμε καμιά φορά ότι γίνεται σε παιδιά ειδικών αναγκών, όπου μπορεί να το ξέρει το περιβάλλον ή να το υποπτεύονται οι γείτονες, αλλά να μην ανακατεύονται. Στην επαρχία δηλαδή έχουμε κάποια πράγματα που ίσως είναι πιο
Τα ταμπού και οι προκαταλήψεις, κακά τα ψέματα.
Και οι προκαταλήψεις ακόμα, αλλά και αυτό που λέγαμε στην αρχή είναι πολύ βασικό. Η αίσθηση ότι είναι αβοήθητος αυτός που θα καταγγείλει.
Έχω ένα ερώτημα από μία φίλη που λέει ότι όπως παρουσιάσαμε το θέμα, το παρουσιάσαμε για οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα, προβληματικές οικογένειες. Δεν συμβαίνει όμως μόνο σε οικογένειες που έχουν ναρκωμανήσει, αλκοολικούς κτλ.
Συμβαίνει
και στις καλύτερες οικογένειες αυτό.
Όταν λέμε καλύτερες,
το κράτος, τι πρέπει να κάνει, κυρία Πετρούλια, χθες, από χθες,
ότι ακόμα και σε αυτές που θεωρούνται υγιείς οικογένειες, όταν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι βίαιος, που φωνάζει, ασκεί λεκτική βία, ψυχολογική, συναισθηματική, και σε αυτή την περίπτωση δεν είναι υγιής οικογένεια.
Ακριβώς.
Εξαιτίας αυτού
δεν
του
είναι.
Ατόμου. Υπό αυτή την έννοια το είπα ότι υπάρχουν προβλήματα και τη θεωρώ όχι προβληματική όλη την οικογένεια. Θεωρώ τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου ατόμου προβληματική, με αποτέλεσμα να συμπαρασύρει και να δημιουργεί σε όλη την οικογένεια αυτή την ένταση, τη στεναχώρια, τα προβλήματα. Και σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται βοήθεια ο συγκεκριμένος άνθρωπος, όποιος και αν είναι, παιδί.
Το κράτος τι πρέπει να κάνει, κυρία Πετρούλια?
Πρέπει να ενσκύψει και να είναι δίπλα σε
όλους. Πώς, δηλαδή τι, έπρεπε να υπάρχουν ομάδες που να ελέγχουν?
Θα έπρεπε μέσα είτε από τους δήμους, τις περιφέρειες, να υπάρχουν ψυχολόγοι, που να υπάρχουν ομάδες θεραπείας, θεραπευτικές ομάδες, να προλαμβάνουμε πριν φτάσουμε στα χειρότερα. Δηλαδή να πηγαίνει κάποιος σε μια ομάδα ψυχοθεραπείας, διαχείρισης θυμού, όλα αυτά τα θέματα.
Σήμερα τι έχουμε στη χώρα μας από όλα αυτά, τι διαθέτουμε?
Διαθέτουμε κάποιες τέτοιες δομές που μπορούν να προσφέρουν και στέγη και ασφάλεια σε αυτές τις γυναίκες και στα μικρά παιδιά. Στους δήμους, σε πάρα πολλούς δήμους υπάρχει κοινωνική ψυχολόγος. Βεβαίως θέλουμε στήριξη. Είμαστε ακόμα στα πρώτα βήματα. Δεν είμαστε σε χώρες όπως κάποιες χώρες της Ευρώπης, όπου κάθε σπίτι έχει, κάθε οικογένεια έχει και τον οικογενειακό της γιατρό και τον ψυχολόγο
της, βέβαια,
θα χρειαστεί. Αλλά νομίζω έχει ευαισθητοποιηθεί πλέον η κοινωνία και μέσα από ομάδες, αλλά και από τους δήμους και στα νοσοκομεία υπάρχουν πολύ καλοί ψυχίατροι, οι οποίοι ακούνε τις οικογένειες.
Σωστό.
Όταν πάνε, όταν θα δώσουν τη βαρύτητα, παρότι έχουν πάρα πολύ φόρτο εργασίας. Νομίζω ότι αν κάποιος καταφέρει... ένα άλλο θέμα είναι πώς θα καταφέρεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εκρηκτικός να τον πάρεις από το χέρι και να τον πας στον ψυχολόγο.
Γιατί πολύ δύσκολο και αυτό.
Πάρα πολύ δύσκολο, γιατί όλοι δίπλα βλέπουν ότι είναι ο προβληματικός της οικογένειας, αλλά δεν πείθεται ότι έχει πρόβλημα. Δεν μπορείς να τον πεις ότι είναι ο λάθος ο χειρισμός του, η αντιμετώπιση στα παιδιά, η συμπεριφορά του, ότι είναι λάθος. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
Γι' αυτό
χρειάζεται ο τρόπος, χρειάζεται από τους ειδικούς. Πώς δηλαδή μία σύζυγος θα πάει σε μία κοινωνική ψυχολόγο του Δήμου ή μιας ομάδας που έχει δημιουργηθεί σε μια πόλη, παράδειγμα, και θα πρέπει να γίνουν αυτά. Οι γυναίκες έχουν χρόνο, μπορούν να φτιάξουν τέτοιες ομάδες και δωρεάν. Υπάρχουν ψυχολόγοι, υπάρχουν νομικοί που προσφέρουμε όλοι δωρεάν συμβουλές, ώστε να φτιάξουμε ένα, όπως σας
ένα δίκτυο
φορά,
κάπως.
Ένα δίκτυο.
Ναι.
Σας έχω πει παλαιότερα, εγώ θέλω να κάνω ένα τέτοιο είδους Ινστιτούτο που να προσφέρει,
ναι,
δωρεάν.
Ναι, το έχετε πει πράγματι.
Λοιπόν, υπό αυτή την έννοια, όλοι μαζί λοιπόν να βοηθήσουμε, ώστε να ξεπερνούνται τα προβλήματα. Και αν κάποιος δεν πείθεται, τότε θα απομακρυνθεί η οικογένεια από τον ίδιο.
Σωστό.
Δεν μπορεί να
είπατε, είπαμε να ότι τονίζουμε τώρα το πόσο αναγκαίος είναι να υπάρχει μόνιμα πλέον και να καθιερωθεί από χθες στη χώρα μας ο μόνιμος οικογενειακός ψυχολόγος.
Ναι,
μπορεί
και
ο οικογενειακός
και
γιατρός να μην είναι τόσο όσο πλέον στη ζωή μας πρέπει να υπάρχει ο οικογενειακός ψυχολόγος.
Κοιτάξτε, κυρία Αρσένη, υπάρχουν και στις εργασίες. Υπάρχουν γιατροί, υπάρχουν ψυχολόγοι σε μεγάλες εταιρείες, υπάρχουν που μπορεί κάποιος να απευθυνθεί και να πει το πρόβλημά του και να πάρει κάποιες. Υπάρχουν γραμμές βοήθειας, Το ίντερνετ βοηθάει πάρα πολύ, σε καθοδηγεί με κάποιο τρόπο. Δεν είμαστε πια στην εποχή του 60 ή του 70 που οι γυναίκες ή του 80 που ήταν έρμεο του συζύγου και περίμενε είτε οικονομικά να τη συνδράμει και υπέμεινε πάρα πολύ. Τώρα υπάρχουν μέσα και όπλα που μπορεί να χρησιμοποιήσει εργαλεία για να βοηθηθεί κάποιος.
Αρκεί να πιστεί ότι έχει πρόβλημα. Είτε είναι ο σύζυγος που σηκώνει το χέρι ή ανοίγει το στόμα, είτε είναι η σύζυγος ή η κόρη.
Αν δεν πείτε τότε θα αναγκαστεί η υπόλοιπη οικογένεια να απομακρυνθεί από αυτόν τον άνθρωπο.
Να πάμε για λίγο, γιατί βλέπω ότι ο χρόνος έχει φύγει πολύ, να πάμε για λίγο στην σεξουαλική παρενόχληση, κάτι το οποίο, ένα κεφάλαιο το οποίο πολύ γνωστό σε όλους μας, αλλά άνοιξε τώρα γιατί ανοίγουν στόματα πλέον. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που νέα κορίτσια που έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση, ιδιαίτερα στη δουλειά τους, στην καθημερινότητά τους, ανοίγουν το στόμα τους, και θα ήθελα την άποψή σας και κάποιες χρήσιμες συμβουλές και πληροφορίες.
Κοιτάξτε, η σεξουαλική παρενόχληση είναι ένα θέμα, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, έχουμε μιλήσει γι' αυτό, με αφορμή τώρα και πολύ καλώς πλέον ανοίγουν κάποια στόματα, καιρός ήταν. Αν και δεν μπορούμε να πούμε ότι και παλαιότερα δεν μιλούσαν, ούτε τώρα έχουν μιλήσει πάρα πολύ, μη φαντάζεστε.
Ναι, όχι,
απλά
όχι.
Δίδεται η αφορμή με ένα τέτοιο γεγονός να ακουστούν και κάποια ακόμα περιστατικά. Αυτό συνήθως αφορά κυρίως τις ηλικίες των παιδιών, της εφηβείας η παρενόχληση, και μετά ένα άλλο επίπεδο το οποίο θα μπορούσε να αναλύσει κανείς είναι η σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο. Όσον αφορά όμως τα παιδιά, εκεί είναι πιο ευαίσθητο το θέμα και εκεί πρέπει να ενσκύψουμε περισσότερο, διότι στο θέμα των ενηλίκων πλέον ο καθένας έχει διαμορφώσει την προσωπικότητά του και ξέρει πώς να το χειριστεί και πώς να το αντιμετωπίσει.
Στα παιδιά, όταν λέτε, τι ηλικίες, γιατί ηλικίες
μιλάτε? Από πολύ μικρές ηλικίες μπορούμε να δούμε ότι, όπου εκεί έχει άλλα χαρακτηριστικά βέβαια η...
Και η παιδική πορνογραφία μπορεί να το εντάξεις και αυτό εκεί, έτσι δεν είναι?
Ναι, βεβαίως. Γιατί ανήκει στα άτομα τα οποία ασχολούνται με όλο αυτό.
Με όλο αυτό.
Εντός εισαγωγικών ασχολούνται. Τώρα η κακοποίηση έχει είναι πολύ σημαντικό θέμα και πρέπει... Επειδή είναι τρυφερές ηλικίες και είναι τραυματικές οι εμπειρίες για τα παιδιά που τους ακολουθούν σε όλη τους τη ζωή, σε όλη την ενήλικη ζωή μιας γυναίκας, και μπορεί να παρουσιάσει μετά, ξέρετε, πάρα πολλές τραυματικές συνέπειες, όπως διαταραχές, κατάθλιψη, ψυχικές αγχώδεις διαταραχές, μετατραυματικές διαταραχές. Τώρα, πώς γίνεται? Συνήθως στα παιδιά, είναι πάρα πολύ κοντά στον κύκλο των παιδιών τα άτομα που παρενοχλούν τα παιδιά, να ξέρετε. Δεν είναι πολύ μακριά. Δηλαδή βρίσκεται στον ευρύτερο κύκλο. Είτε τον συγγενικό, είτε τον φιλικό, πάντως είτε τον ευρύτερο κοινωνικό.
Είναι κάποιος φίλος της οικογένειας, ο παππούς της οικογένειας, ο θείος.
Και αυτό το παιδί, επειδή δεν έχει διαμορφώσει ακόμα τις αντιστάσεις του, είναι εύκολο να παρασυρθεί.
Σίγουρα.
Διότι δεν μπορεί να φιλτράρει το πότε μπορεί να πει το όχι και αν... Πολλές φορές εκβιάζονται τα παιδιά ή παρασύρονται ή παραπλανητικά τους λένε ότι δεν είναι κάτι κακό. Το παιδί δεν μπορεί να διακρίνει ή κι αν αισθάνεται ότι κάνει κάτι, ότι το υποβάλλουν σε κάτι άσχημο, για κάποιους λόγους αισθάνεται ένοχο, δεν μιλάει στους γονείς του. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό και ευαίσθητο θέμα. Θέλει πάρα πολύ ειδικό χειρισμό. Εκείνο που εγώ θα έλεγα από την εμπειρία μου είναι να προσέχουν τα παιδιά, οι γονείς τα παιδιά τους, και να δούνε τις όποιες τυχόν αλλαγές. Το παιδί, ακόμη και αν δεν μιλήσει...
Μπορεί κάποιος γονιός να καταλάβει?
Ναι, μπορεί να το καταλάβει. Όλοι ξέρουμε παρότι το δύσκολο πρόγραμμα που έχει ο καθένας και τις έννοιες του, τις οικονομικές κλπ. Μέσα σε μια οικογένεια πάντα υπάρχουν θέματα, το παιδί αν το προσέξεις μιλάει. Είτε δεν θα φάει, είτε έχει αλλάξει η διάθεσή του, είτε έχει αλλάξει το ωράριό του, είτε εκνευρίζεται εύκολα, είτε έχει κάποιες
ενδείξεις
ναι. Όπου αν το παρακολουθήσεις λίγο, θα καταλάβεις ότι κάτι του συμβαίνει. Αυτό θα λέει όχι, δεν συμβαίνει τίποτα. Εκείνο που δημιουργεί την παραπλάνηση στους γονείς είναι ότι μπορεί να δουν το παιδί να αλλάζει τη συμπεριφορά του ή τον έφηβο να αλλάζει ή την έφηβη να αλλάζει τη συμπεριφορά. Δεν έχουν κατανοήσει από πού προέρχεται. Τους έδινα μία συμβουλή η οποία μπορεί, δεν θέλω να αφανώ έτσι κακεντρεχής, αλλά μην ψάχνετε πολύ μακριά. Όταν δείτε ότι το παιδί κάτι συμβαίνει, παρακολουθήστε το στενό περιβάλλον. Μην πάτε πάρα πολύ μακριά από το περιβάλλον. Έχουμε δει περιστατικά και έχουμε δικάσει υποθέσεις όπου ακόμη και οι καθηγητές, οι δάσκαλοι με τα ιδιαίτερα που έκαναν ιδιαίτερα μέσα στο ίδιο το σπίτι προέβαιναν σε πράξεις τέτοιες. Δηλαδή θέλω να επισημάνω στους γονείς ότι είναι πάρα πολύ κοντά ο κίνδυνος. Και βεβαίως δεν έχουμε ευθύνη με την έννοια της ευθύνης για να αισθάνονται ένοχοι οι γονείς ότι τι έκανα λάθος και δεν το πρόσεξα ή αυτός δεν ήταν καλός δάσκαλος, καλός προπονητής, δεν ο φίλος, συγγενής και παρενοχλούσε το παιδί. Είναι το θέμα ότι προσφέρουμε απλόχερα και ειδικά σαν λαός την εμπιστοσύνη μας, απλά πρέπει λίγο να είμαστε προσεκτικοί σε σχέση με τα παιδιά. Είναι δύσκολο. Ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει αυτό το πράγμα, να ξέρετε, είναι πάρα πολύ έμπειρος και είναι και πολυμήχανος. Διότι στοχεύει, προσέξτε, να ξέρετε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτού του είδους τα ελαττώματα, τα οποία καταλήγουν να είναι και μέχρι και εγκλήματα, έτσι, πολλές φορές επιλέγουν και το είδος της δουλειάς που θα κάνουν ακριβώς για να βρίσκονται κοντά στα θύματα. Δηλαδή, οι βιαστές θα μπορεί να ανήκουν στο χώρο τον παιδαγωγικό.
Μάλιστα.
Δηλαδή αναρωτηθείτε και δείτε τα τελευταία χρόνια πόσες φορές αν έχουν γίνει κάποιες καταγγελίες στον αθλητικό χώρο. Στον αθλητικό χώρο προσεγγίζονται παιδιά από τον προπονητή παράδειγμα. Δεν σημαίνει ότι είναι όλοι, αλλά θέλω να πω ότι βρίσκονται κοντά στα θύματα, επιλέγουν και δουλειές να είναι κοντά στα θύματα. Άρα προσοχή στα παιδιά. Τα παιδιά μιλάνε με τον τρόπο τους. Πρέπει να είμαστε λίγο ευαισθητοποιημένοι. Είμαστε ευαισθητοποιημένοι. Να είμαστε πιο έτσι. Να μην δίνουμε εύκολα.
Πιο υποψιασμένοι, λένε στην Κρήτη, στο χωριό μου.
Υποψιασμένοι
και έτσι
είμαστε οι γονείς. Απλά δεν είμαστε. Πολλές φορές δικαιολογούμε. Είπατε, λένε ότι όχι. Μην το αφήνουμε, ας το ελέγξουμε.
Είπατε κάτι πριν. Και εγώ δεν θα συμφωνήσω και θα το πω και με αυτό μάλλον θα κλείσουμε. Είπατε πριν ότι παρότι αντιμετωπίζουμε οικονομικά προβλήματα στις οικογένειες, ότι εμείς οι εργαζόμενοι γονείς έχουμε πάρα πολλές έννοιες και προβλήματα να λύσουμε, πρέπει να αφιερώνουμε χρόνο στα παιδιά. Τι να το κάνω, κυρία Πετρούλια, εγώ, αν έχω χρήματα, αν δουλεύω, αν περνάω καλά και μαγειρεύω τα καλύτερα φαγητά μέσα στο σπίτι μου, όταν δεν μεγαλώνει με υγιείς τρόπους στο παιδί μου. Τι να το κάνω αν το ταΐζω το καλύτερο
όμως,
φαγητό.
Ναι, προσέξτε, δεν θέλω να αδικήσουμε, κυρία.
Όχι, δεν θέλω να αδικήσω κάποιον.
Μητέρες οι οποίες, γιατί με αυτόν τον τρόπο προσφέρουν αγάπη. Δηλαδή, ακόμα και όταν θα καθαρίσει η μητέρα, όταν θα ασχοληθεί με τη μαγειρική.
Ναι, θα το κάνω όλο αυτό. Αλλά αν το παιδί μου δεν μεγαλώνει σωστά και αντιμετωπίζει προβλήματα, εκεί πρέπει να δώσω το βάρος και μετά στην κουζίνα μου.
Ναι. Συμφωνώ με αυτό που θέλω, αλλά να μην ακουστεί έτσι άσχημα για τις γυναίκες που μας ακούνε. Προσέξτε, οι γυναίκες όλες αυτές έχουν στο μυαλό τους ότι προσφέρουν αγάπη στα παιδιά τους και το επόμενο βήμα είναι να παρέχουν ό,τι χρειάζεται στην καθημερινότητα. Θεωρούν δεδομένη την αγάπη και την ασφάλεια, ότι την έχουν παράσχει στα παιδιά τους την ασφάλεια. Είναι αδιανόητο για αυτές τις γυναίκες που ακόμη και αν ασχολούνται περισσότερες ώρες όταν γυρίσουν με τα οικιακά κλπ, θεωρούν δεδομένο ότι έχουν προσφέρει αυτά τα δύο βασικά συστατικά και τα δύο στοιχεία. Συνεπώς, θα έλεγα να μην τις αδικήσουμε.
Όχι, απλά δεν έχω αυτή την πρόθεση.
Να τους υπενθυμίσουμε ότι ο κόσμος μας δεν είναι αγγελικά πλασμένος και να παρακολουθήσουν τα παιδιά.
Πολύ
καμιά
σωστό.
Φορά δεν φταίει το διάβασμα που τα παιδιά είναι εκνευρισμένα, δεν φταίνε οι εξετάσεις που τα παιδιά είναι στο στρες, αλλά μπορεί να φταίει κάτι από το περιβάλλον. Και ασφαλώς, επειδή αυτά τα περιστατικά έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κοινωνία, δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται ή δεν θα συνεχίσουν να γίνονται, όμως ούτε σημαίνει πρέπει να τρομοκρατήσουμε τους γονείς αυτή τη στιγμή, ειδικά για τους γονείς, για τα παιδιά που τα στέλνουν στους αθλητικούς χώρους, στα μπαλέτα, στα σχολεία, οπουδήποτε. Απλά είναι ένα θέμα που κεντρίζει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον της κοινωνίας και αυτή την εποχή έχει πέσει στα φώτα της δημοσιότητας η συγκεκριμένη περίπτωση. Πάντα γίνονται και εγώ φοβάμαι πολύ περισσότερο για εκείνες τις περιπτώσεις που βρίσκονται στα σκοτεινά και ποτέ δεν ανοίγουν τα στόματα και ποτέ δεν βγαίνουν στη δημοσιότητα. Γιατί αυτές όταν θα βγουν με ένα πτώμα.
Κατάλαβα.
Στην αυλή, με ένα πτώμα στον δρόμο. Κατάλαβα. Αυτές εγώ φοβάμαι περισσότερο.
Θα σας ευχαριστήσω τόσο πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ θα σας ευχαριστήσω που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Είπαμε πάρα πολλά πράγματα σε λίγο χρόνο. Δεν εξαντλούνται αυτά τα θέματα και θα ήθελα κάποια στιγμή βεβαίως να επιλέξουμε κάτι παρόμοιο και να ξανακουβεντιάσουμε.
Ναι,
σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, κυρία Πετρούλα.
Και τα τηλεφωνήματα των ακριβώς,
να έχουμε μαζέψει,
μαζέψει
απορίες και ερωτήσεις.
Και να είμαστε και χρηστικοί, να μην είμαστε μόνο της θεωρίας.
Μα και χρηστικοί σήμερα είπατε τόσα πολλά πράγματα που πιστεύω ότι ήταν ό,τι καλύτερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια.
Επίσης, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι ήταν η κυρία Νατάσα Πετρούλια, ειδική ποινικολόγος και εγκληματολόγος για θέματα σεξουαλικής παρενόχλησης και ενδοοικογενειακής βίας. Πάρα πολύ έμπειρη από ό,τι ακούσατε, πάρα πολλά πράγματα είπαμε. Θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως κάποια άλλη στιγμή να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας.